текстны тыңлағыз, һәм сыбір биремен эшләгез. Башта биремнең номерын, аннары изложение текстын языгыз. Текстны тыңлағаш, микротемаларны билгеләгез. Изложение текстының һәм микротемаларның төп эчтәлеген ачарга һәм аның күләме 70 сүздән ким булмаска тиеш. Изложение чиста һәм танырлык итеп язылган булырга тиеш. Сүзем такташ турында. Һәр шагыйр үз заманының баласы. Бер караганда ул Маяковский кебек сәясәтче, публицист. Икенче караганда Есенин кебек нечкә лирик. Хәер, бунтар рухлы татар шагыйре Такташ бер кемне дә кабатламаган очракта да ни өчендер аны әнә шул замандашлары белән янәшә куеп карыйсы килер иде. Такташ турында бүгенге көндә төрле фикерләр бар. Имеш динсез булган, имеш хыялый коммунизм идеяларын алга сүргән. Безнең хисләр сездә кабатланмас, сез ул хисләр белән янмассыз. Безнең бөек чырның каршылыклы кешеләрен аңлый алмассыз. Дип яза иш шагыйр үзе дә. Күз алдыбызга китереп карыйк. Тагын 70-100 елдан соң безнең заманны ничек аңларлар икән? Әмма шунысы мөһим. Яп-яш килеш дөньядан киткән Хади Такташ замандашлары күңеленә дә, киләчәк буыннар хәтеренә дә якты иҗаты белән кереп калды. Такташ иҗаты белән танышуны аның тәүфиклы песиеннән башлап җибәргән дусларым. Әти-әниегездән, әби-бабагыздан ул шагыйр турында сорашып карагыз әле. Юри генә, күңел өчен генә, алар сезгә алсуны, мәхәббәт тәүбәсен, ак чәчәкләрне, нәни разбойникны яттан сөйләп китер.